Insel milkom l-studio u Sakan Pus FM nilqawkom għal-programmiħor fis-sensila ċina xena fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucenti li tkummana minn program għall-ieħor. Ilhom se nitkellmu fuq id-dokumentarju ta' Gianni Amelio Felice kie diverso tal-2014 u se nitkellmu wkoll fuq il-film ta' Ettore Scola Una ġurnata partikolare tal-1977. Gloria, għaliex poġġejthom fl-imkien?
Silejn, kif taf jinkemmil darba mill-triferiment għal-film tant importanti, tant sabiħ ta' Ettore Scola, Una ġurnata partikolare li jiena nħoss li huwa l-aħjar film ta' Ettore Scola. Imma l-appoġġejtu flimkien ma' dan id-dokumentarju li ħareġ is-sena li għaddiet ta' Gianni Amelio, Felice kie diverso. Appuntu għaliex il-film ta' Scola u fuq żewġ protagonisti illi huma diversi. Ħanna rawala li huma differenti għaliex għandna protagonista illi qed nitkellmu fuq il-perjodu faxxista. Għandna protagonista kif sa naraw illi miż-żewġa ma' raġel ma jittratta f'maniera totalment nieqsa mid-dinjità. U għanna lil Gabriele li hu omosessuali u nafu illi ħajjintbat jiġifieri ħajjiġi eżiljat mill-reġim faxxista appuntu għaliex omosessuali. U Felice kija diverso huwa dokumentarju fuq l-omosessualità bħala diversità. U ħanna raw jiġifieri xijajt Gianni Amelio f'dan id-dokumentarju tiegħu.
Fil-fatt, xi tratta id-dokumentarju ta' Amelio?
Ħanibdew mit-titlu Felice kie diverso. Din hija ċitazzjoni għal poezija tal-poeta Sandro Penna. Sandro Penna, silejn, huwa wieħed mill-iktar poeti importanti għal żmien twil ġie sottovalutat. Wieħed mill-iktar poeti importanti tan-Novecento Taljan. Kien omosessuali, iddikjarat, u il-poeziji tiegħu għandhom sempliċità lingwistika straordinarja, fl-istess ħin għandhom komplessità enormi. U Felice kie diverso hija appuntu citation jew meħuda mill-poezija ta' Sandro Penna. U x'inhu dan id-dokumentarju? Dan id-dokumentarju huwa vjaġġ. Vjaġġ fl-Italja sigrita, moħbija. Għala, għaliex? Jaralek jagħmel għandek sensiela ta' interviews, ta' intervisti u anki materjal mill-arkivji fuq l-omosessualità u kif kienu jiġu ittrattati l-omosessuali taħt il-perjodu faxxista sat-tmeninijiet tal-seklu li għadda. Jiġifieri din nitkellmu fuq 50 sena fl-Italja u kif ġew ipperċepiti omosessuali u mhux biss ipperċepiti imma kif ġew ukoll ittrattati. Jiġifieri mħabba din id-diversità jew din id-differenza tagħhom kif nafu ġew totalment jew esklużi jew immaltrattati jew anki pereżempju fl-iskola tfal li jitħu bihom. Insomma, vjaġġ f'din l-Italja moħbija tal-omosessualità. Ovvjament fit-tmeninijiet movement tal-liberazzjoni qawwi, ma dak hu d-dokumentarju.
U x'tipu, Gloria?
X'tip ta' dokumentarju, għaliex wieħed jista' dan huwa dokumentarju militanti, dokumentarju politiku, dokumentarju kulturali, ċivili, din hija mistoqsija illi saqsowilu lil Gianni Amelio. U hu qal illi effettivament ma jistax jgħid x'tip ta' dokumentarju. Qal illi dan id-dokumentarju tiegħu sa joħroġ anki fis-sala ċinematografika, fis-swali ċinematografiċi fl-Italja. Imma hu qal illi jħoss li hemm bżonn illi dan huwa dokumentarju illi jintwera wkoll fl-iskejjel u fil-knejjes. Għala appuntu għaliex għad hemm stigma kontra l-omosessualità. Mbagħad jagħmel riferiment għal aneddotu. Meta kien għadu l-iskola fil-liċejo kien hemm teacher illi jgħid Amelio għadu ħaj. Illi għallhom l-omosessuali hemm żewġ toroq illi jista' jieħu jew ifieq mill-marda tal-omosessualità jew joqtol lilu n-nifsu. U Amelio jgħid jien nixtieq infakkar li dan it-tiġer tiegħi illi ħafna omosessuali la fiqu u lanqas għandhom l-ebda intenzjoni jiġifieri jikkuraw ruhom u ma qatlux lilhom infushom.
Il-materjal li uża Amelio?
Il-materjal...
Semmejt anki archival footage u xek?
Ekku, ekku, mill-Istituto Luce, fl-Istituto Luce, m-arkivi straordinari, immensi, illi paradossalment kien Mussolini illi waqqa fl-Istituto Luce, imma taħt il-fasċizmu l-omosessualità kien hemm jiġifieri repressjoni enormi. U f'dan id-dokumentarju għandna sensiela ta' interviews, ta' intervisti ma' nies marufa, marufin ħafna li huma omosessuali u nies illi mhumiex marufin illi qegħdin jirrakkontaw, jiġifieri ħafna minnhom għandhom fuq 80, qegħdin jirrakkontaw x'ġralhom taħt il-faxxiżmu, l-esperjenza tagħhom kif ġew ipperseguitati, imma mbagħad jispiċċa b'omosessuali żagħżugħ. Jiġifieri hemm ċertu vjaġġ f'din id-dinja moħbija u ovvjament hemm ċertu element ukoll ta' liberazzjoni.
It-temi, Gloria.
It-temi ovvjament hemm l-omosessualità, ma interessanti kif għandna sensiela ta' dikotomiji. Pereżempju, l-omosessuali u kontrapożizzjoni ma' l-eterosessuali, il-maskilità kontra l-femminilità, il-faqar mal-flus, il-North u il-South. Jiġifieri għandna dan il-binarju interessanti, pereżempju l-paternità u l-maternità. Għandna l-element ta' xi ħadd illi jaċċetta totalment l-omosessuali u mbagħad nies oħra illi jirrifjutaw kategorikament l-omosessualità, imma ovvjament u din mhijiex sempliffikazzjoni jew banalizzazzjoni għaliex dan huwa dokumentarju riċerkat tajjeb ħafna u huwa magħmul ukoll tajjeb ħafna ma' il-materjal intervisti flimkien ma' archive footage.
Gloria, x'kien jiġri lill-omosessuali taħt il-faxxiżmu?
Kienu jiġu deportati. Jiġu deportati fl-Iżole Tremiti. Eżilju, jiġifieri. U min kien fasċist u kien jafu jiġifieri reġim fasċist, għaliex kien jagħmel, reġim fasċist x'kien jagħmel? Kien jeżalta l-idea tal-virilità. Sa frattant, min jiżżewġ jkollu iktar minn 6 tfal, ma 7 tifel kien jaqla premju għaliex qed juri wkoll il-virilità tiegħu. Jiġifieri l-faxxiżmu jmur totalment kontra l-idea ta' omosessualità. U l-omosessuali, meta jiskopru li xi ħadd kien omosessuali, kienu jiġu deportati fil-Gżejjer Tremiti, l-Iżole Tremiti, jiġifieri eżilju totalment. Farkulhom ħajjithom kienu.
Gloria, għala Amelio ħass li huwa importanti jagħmel dan id-dokumentarju?
U f'dan il-mument għaliex wara kollox xi wieħed jista' jgħid imma insomma, jekk aħna nqablu żminijietna ma jiġux ipperseguitat, ma jintbatux il-ħabs kif kienu jintbatu pereżempju l-Ingilterra, jintbatu letteralment il-ħabs għax kien delitt għal ħafna snin u anke hawn Malta. Jiġifieri wieħed jista' jgħid illi insomma aħna naqra x'passi enormi ta' ġgant. Iva jgħid Gianni Amelio, jgħid għamilna ħafna, ħafna progress f'dan il-qasam, imma Amelio jgħid xi ħaġa interessanti. Jgħid dan id-dokumentarju f'dan il-moment u neċessarju għaliex għad hemm ħafna xi jrid isir biex tonqos appuntu din il-forma ta' xenofobija jew din il-forma ta' ħampoġġija klas nistgħu ngħidu razziżmu ma din il-forma ta' preġudizzju kontra l-omosessualità. Jgħid li iva sar ħafna progress imma qatt hemm ħafna xi jrid isir biex tinbidel il-mentalità.
Kif laqatu Gloria il-kritika dan id-dokumentarju?
Il-kritika għamlet reviews ferm pożittivi ta' dan il-film, għaliex appuntu dan huwa dokumentarju illi jew neċessarju mhuwiex dokumentarju b'xi ċertu rabbja jew arroganza. Le, effettivament huwa dokumentarju kif għad irriċerkat f'maniera metikoluża ħafna u meta taraħ tħoss illi verament għad hemm bżonn illi l-mentalità tinbidel, tkompli timbidel. U Gianni Amelio huwa wara kollox wieħed mir-reġistri l-iktar importanti fl-Italja. Aħna tkellimna kemm il-darba fuq il-films ta' Gianni Amelio, per eżempju Così ridevano, wieħed mill-films l-iktar importanti tiegħu kien rebaħ il-Festival ta' Venezia xi 15-il sena ilu. Mbagħad għamel film importanti bħall-Amerika. L-Amerika u kol għanna forma ta' diversità, imma diversità ovvjament li għandax taqsam ma' l-immigrazzjoni u l-immigranti, jiġifieri l-Albaniżi li jmorru l-Italja u għalihom l-Italja hija l-Amerika u l-gżenofobija u r-razziżmu kontra dawk li ġejjin minn barra. Jiġifieri l-element ta' diversità jew it-tema ta' diversità i tema illi Amelio għalih hija ferm importanti.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara ngħaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum. Lura għal-programm ċineċena, kifet nilkom ħanaddu issa biex nitkellmu fuq il-film ta' Ettore Scola una ġurnata partikolare tal-1977. Il-plot, Gloria.
Iva, qabel ma naddu għal-plot ħanerġa' nirrepeti għaliex aħna semmejna l-Amelio u l-film l-Amerika. Jiġifieri id-diversità l-immigrant dak li ġej minn barra. Umbat għandna dan id-dokumentarju Felice ki hija diversu id-diversità l-omosessuali u ħanaddu għall-plot appuntu ta' una ġurnata partikolare. Ukoll għandna storja fuq id-diversità fuq żewġ personaġġi illi huma esklużi mill-kollettività. Mela, una ġurnata partikolari li huwa kifatt wieħed mill-isbaħ films ta' Ettore Scola b'Marcello Mastroianni u Sofia Loren dan huwa film li assolutament nissuġġerih lis-semmija tagħna minn għadu maraħx. Il-ġurnata illi Hitler imur Ruma. Fis-sitta ta' Mejju fl-1938. Kulħadd jiġifieri joħroġ mid-dar tiegħu mill-appartamenti tiegħu u jmorru biex jilqgħu lill-Führer il-Hitler u hemm id-Duċe Mussolini. Żewġ min-nies ma jmorrux. Waħda minnhom hi Antonietta, din il-mara tad-dar umiljata, iddegradata, iva injoranti wkoll għaliex miskina la għandha skola xejn u temmen f'Mussolini u temmen għax hija totalment hija brainwashed, temmen fil-faxxiżmu, temmen jiġifieri fid-Duċe. Imma mara għajjina ħafna ġa għandha 6 tfal u meta jkollha s-7 tifel jew tifla, il-faxxiżmu se jtiha premju. Jiġifieri ara naqra isom magna ta' riproduzzjoni jinnisa kif jiġu ridotti. Din il-mara Antonietta tibqa' d-dar. Għandha l-faċendi x'tagħmel, it-tfal tagħha kollha jmorru biex jaraw lill-Führer immi. Tibqa' id-darf dal-appartament, jiġifieri kollox anki il-kulur kif sa naraw huwa desaturat, huma kuluri mitfijin sal-aħħar, ġdi wara kollox hija mara totalment mitfija. Mbagħad faċċata tagħha min jgħix? Jgħix Gabriele, illi nafu li kien jaħdem fuq ir-radio, imma issa hija tippakkja, ma nafux fejn se jara l-ewwel. Mbagħad nindunaw illi hu omosessuali u sa jiġu għalih il-faxxisti u sa jiġi id-deportat imħabba l-omosessualità tiegħu. U x'jiġri f'din il-ġurnata partikolare? Antonietta interpretata minn Sofia Loren u Gabriele interpretat minn Marcello Mastroianni jiltaqgħu għala għaliex l-għasfur toħo illi għandha Antonietta toħorġu mill-gaġġa u jaħrab u jispiċċa fuq it-tieqa tan-nejber tagħha. Jiġifieri ovvjament l-għasfur simbolikament jirrappreżenta l-ħabs, il-priġonija ta' din il-mara. Jaħrab għall-ftit, jaħrab mill-gaġġa. Imma mbagħad terġa' tabdu terġa' tpoġġi fil-gaġġa. Dini l-istorja ta' din il-ġurnata partikolare meta Hitler imur Ruma meta dawn it-tnejn li huma totalment esklużi jiltaqgħu.
L-istil, Gloria.
Dan huwa film stilistikament vera interessanti għala. Għaliex il-kuluri kollha kemm huma sfumati, m'għandniex kuluri vibranti jew qawwijin, anke l-libsa ta' Sofia Loren. Ettore Scola jien kont nagħlem l-università Ann Arbor, Michigan, u kien ġi Ettore Scola bħala mistieden tagħna u kien spjegana kif il-libsa ta' Sofia Loren kien bata ma nafx kemm il-darba jiġifieri biex tinħasel biex il-kuluri kemm jista' jkunu kuluri bla kulur, mitfija, totalment mitfija li x'i għandha eżistenza bla vitalità, totalment mitfija. Jiġifieri għandna mill-aspett kromatiku kuluri totalment mitfija. Imma mbagħad anki ir-ritmu kollox huwa slow moving, ir-ritmi huma deċellerati, mhux accellerati, anki t-tip ta' montaġġ jinfetaħ b'long take, b'plan seconds, illi tiffoka totalment fuq Antonietta nindunaw permezz ta' din il-plan seconds min sa jaraħ wara din il-programm minnu taw l-ewwel sekwenza kif il-kamera tiffoka biss fuq Antonietta li timxi fl-appartament tagħha, tqajjem ir-raġel tagħha, tqajjem it-tfal tagħha u dejjem tibqa' fuqha mingħajr l-ebda interruzzjoni b'din il-plan seconds għala li x'kollox huwa iddeċellerat.
Però għala ġurnata partikolari?
Ġurnata partikolari kemm għal nix taljani nix kolla f-Ruma fl-Italja illi jmorru jaraw lil-Führer, lil-Hitler. Imma kemmu kol għal-ħajja privata ta' dawn iż-żewġ personaġġi illi għal-ftit sijat joħorġu mil-gaġġa tal-priġonija l-asfur ta' Antonietta mal-ftit sijat jiġifieri hemm rapport dialettiku jew interazzjoni kostanti bejn il-personali u l-pubbliku bejn dak li huwa individwali u l-kollettività.
U x'tib ta' rapport jitwieled bejn Antonietta u Gabriele?
Antonietta fil-bidu ma tindunax li huwa omosessuali u wi nindunaw illi għallu hemm ċertu attrazzjoni. Nina din il-mara jiġifieri tgħix ma' raġel totalment brutali, din hija magna, tirriproduċi biss u tħoss ċertu attrazzjoni lejn dan ir-raġel wara kollox affaxxinanti. Imma ma tindunax li huwa omosessuali, imma mbagħad tiskopri jgħidilha hu stess. U xorta jkollhom relazzjoni. Ġifieri titwielet relazzjoni bejnietom ta' ħbiberija u anki ta' disperazzjoni. Ta' disperazzjoni għal ftit sigħat joħorġu mill-ħabs tal-eżistenza tagħhom u hemm rapport ukoll spekulari. Għaliex aħna narawhom l-appartament tagħhom huma faċċata ta' xulxin. U jiġifieri Gabriele jekk iħares mit-tieqa jara lill-Antonietta u Antonietta tista' tara l-Gabriele u aħna illi l-ispettaturi naraw dawn iż-żewġ twieqi u dan ir-rapport spekulari li jorbod dawn iż-żewġ personaġġi.
It-teknika li l-aktar laqtitek?
It-teknika illi assolutament ma tistax ma tolqtokx meta inti qed tara dan il-film. Teknika li permezz tagħha skola jirnexxilu jistabbilixxi konnessjoni bejn l-istorja individwali privata u intima ta' dawn iż-żewġ personaġġi u l-istorja kollettiva. Aħna nisimgħu mhux kostantement imma ħafna drabi nisimgħu ir-radio kronaka, nisimgħu il-mużika, nisimgħu il-parata militari, nisimgħu il-Führer jitkellem inħin kollu mir-radio kronaka, jiġifieri hemm l-intrużjoni tal-vuċi tal- fasċiżmu f'dan l-appartament jew f'dan il-bini, jiġifieri f'dan il-kondominium. Il-vuċi illi permezz tagħha ir-radio kemm Hitler u Mussolini u l-propaganda kollha kemm jinterrompu jiġifieri din ir-relazzjoni tant delikata illi qiegħda titwieled bejn Antonietta u Gabriele. Jiġifieri il-ħoss aħna nisimgħu ħafna drabi nisimgħu ir-radio u ħafna drabi laqas biss kważi nifhmu x'qegħdin sa jgħidu, ir-radio jitfi wkoll il-vuċi id-dialogu ta' Antonietta u Gabriele. Għaliex ir-radio u l-ħoss tar-radio għandu tifsira simbolika qawwija, il-poter. Il-poter ovvjament hawnhekk vuċi ma huwa astratt, imma il-poter għandu ramifikazzjonijiet u riperkussjonijiet illi mhumiex astratti. Sa frattant Gabriele fl-aħħar sekwenzi naraw lill-faxxisti jħabtulu l-bib jiftaħ u nindunaw illi se jiġi id-deportant.
U fl-aħħar tal-film jinbidel xi ħaġa żewġ protagonisti?
Totalment xejn. Dina kienet jiġifieri ħelsien għal ftit sigħat. Antonietta permezz ta' din ir-relazzjoni illi twieldet u mietet fl-istess ġurnata f'din il-ġurnata partikolari tinduna. Tinduna illi hi għandha eżistenza ta' priġuniera. Tinduna wkoll illi il-faxxiżmu qiegħed jimmanipola anki bħala mara u fil-femminilità tagħha. Imma kif jispiċċa? Hi qed taqra ktieb it-Tre Moskettieri illi qitiha Gabriele u qed tħares u aħna naraw lil Gabriele illi qed jiġi skortat akkumpanjat mill-faxxisti u nafu li ħa jintbat fil-gżejjer probabbilment Tremiti fejn kienu jintbatu għalhekk hemm il-konnessjoni appuntu mad-dokumentarju ta' Gianni Amelio. Jiġifieri darba li tispiċċa din il-ġurnata partikolare it-tnejn li huma jmorru lura għad-destin tagħhom. Id-destin tagħhom x'inhu? Gabriele li jispiċċa id-deportat u Antonietta appuntu bħalla sfur tagħha Rosmunda illi jaħrab għall-ftit, propju għall-ftit momentanjament u jmur dejn l-appartament ta' Gabriele, Antonietta ħajkollha tmur lura f'ħajjita ħajja avvilita bla ebda dinjieta.
Tissuġġerihom Gloria semija tagħna?
Totalment. L-ewwel nett il-film ta' Ettore Scola kifatt. Dan huwa film eċċezzjonali u fl-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Venezia intwerit il-verżjoni restaurata għadu kif ġi restaurat dan il-film tant importanti u dan il-dokumentarju għandu raġun Gianni Amelio dan huwa dokumentarju li vera fl-iskejjel imissu jintwera għaliex huwa dokumentarju mamul kifatt bla ebda rabbja huwa pjuttost espożittiv, illustrattiv qed juri jiġifieri kemm ġew ipperseguitati l-omosessuali u anke dan il-vjaġġ tal-omosessualità f'50 sena fl-Italja u mhux biss ovvjament fl-Italja.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess jiem l-istudio ta' Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.